jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. A to online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznes. Pojďme na to. Mým dnešním hostem je Tomáš White, šéf nákupního oddělení ve firmě Asahi. Asahi je globální korporace se sídlem v Japonsku, známá především svou pivovarskou divizí, pod kterou spadají značky typu Plzeňský Prazdroj, Gambrinus nebo Birel. Tomáši, moc děkuji, že jste přijal mé pozvání do Sales Café s Janou a vítejte.
Děkuji, dobré odpoledne.
A možná rovnou na začátek vás poprosím, abyste nám představil, co to vlastně je, když se řekne procurement v Asahi. Co děláte vy, co dělá váš tým, co jsou vaše nějaké klíčové zodpovědnosti?
Tak nákup v Asahi nebo procurement v Asahi je vlastně tým nákupních expertů a specialistů, kteří mají na starosti nákup zboží a služeb napříč světem. A v číslech to znamená, že máme něco přes 300 lidí, a zhruba ve 20 zemí nakupujeme produkty a služby v celkové hodnotě někde přes 10 miliard dolarů. To znamená, bavíme se někde přes 200 miliard korun objemu nákupu ročně. A v současné době nakupujeme vše. To znamená, nakupujeme přímé materiály, věci, které potřebujeme pro výrobu, jako je obalový materiál, suroviny, ale nakupujeme i marketingové služby, marketingové produkty, a služby jako logistika a nájmy a tak dále. To znamená celé portfolio produktů a služeb, které si člověk může představit, že jakákoliv výrobní nebo produkční firma potřebuje.
Wow, no tak ještě jak velký je teda procurement, kolik je to lidí?
Tu chvíli máme něco přes 300 lidí, nebo budeme mít od lidna něco přes 300 lidí, protože my vlastně jsme teď ve fázi transformace, to znamená, představujeme novou úroveň nákupu, tu globální, a zároveň integrujeme do ní všechny ty regionální a lokální týmy, které máme napříč světem. To znamená, v tom finálním stavu od ledna budeme mít přes 300 lidí, jak říkám, myslím si, že zhruba v 15 různých zemích.
Zajímavý, tak to už je teda jako masivní organizace ve velké organizaci. Já jsem četla nějaké vaše posty na LinkedInu a vy tam často zmiňujete takový výraz, že preferujete strategic partnership model. Mě by moc zajímalo, co tím přesně myslíte.
To je super dotaz. Pro mě to má vlastně dvě strany mince. První je ta interní, to znamená, že chceme být strategickým partnerem v rámci našeho biznesu. To znamená, že chceme být u těch diskuzí a jednání a rozhodování o tom, jakým způsobem se strategicky ta naše firma bude posouvat. A jedno, jestli je to na úrovni země, to znamená třeba Plzeňský Prazdroj v Čechách, nebo je to na úrovni Asahi globálně. To je ta interní část. A ta externí je samozřejmě ten strategické slovo pro mě vždycky znamená dlouhodobé partnerství. A my jsme v minulosti se hodně zaměřovali na krátkodobý vztah s dodavatelem. A často došlo k tomu, že tam právě vymizel ten element toho strategického partnerství, který nám umožňuje prostě pracovat úzce s tím dodavatelem po delší dobu a určitým způsobem rozšířit ty hodnoty pro obě dvě strany, které můžeme získat. A proto pro mě vlastně ta externí vazba na dodavatele, ve chvíli, kdy se bavíme o strategickém partnerství, tak vlastně nám pro mě to vždycky znamená dlouhodobý partnerství, který jde za tu komerční část. To znamená, bavíme se s těmi dodavateli o risk managementu, bavíme se o udržitelnosti, bavíme se s nimi o neustálém zlepšování služeb a případně i ceny pro nás. To znamená, je to něco, co má opravdu dlouhodobý charakter a posouvá nás to z toho krátkodobého běhu spíš na dlouhodobý maraton, který až ve chvíli, kdy se vlastně poznáme vzájemně s tím dodavatelem, tak můžeme objevit nové oblasti, ve kterých buď můžeme spolupracovat, anebo můžeme zlepšit ten vztah tak, že to přinese buď nějakou zase komerční výhodu, anebo nekomerční, tak jak jsem zmiňoval třeba tu udržitelnost.
Mě k tomu teda trošku jako napadá, není tam potenciální riziko, že pak ti vaši dodavatelé budou tak jako v takovém komfortu, jo, je to na dlouhodobé, bojíme se o dlouhodobé spolupráci. Přece jenom předtím ten model, kdy jste to trošku jako střídali na té krátkodobé, tak je držel ve střehu, vám dávat pořád ty nejlepší nabídky a pořád být jakoby ti snažící se. Nemáte s tím třeba občas zkušenost, že upadnou do takové, jako řekněme, pohůdky?
Když by ten model se nastavil špatně, tak určitě to k tomu vést může. To riziko tam vždycky je. Ale vlastně dlouhodobý vztah s dodavatelem nám může umožnit otevřít trošku jiný model i komerčního charakteru. To znamená, tam můžete mít doložku, která vlastně říká, že pravidelně si pořád budete kontrolovat cenu na trhu. Nebo tam můžete mít model open book, kdy vlastně vidíte kosty toho dodavatele a můžete s ním aktivně pracovat na tom, co vlastně ho jednotlivé ty cost drivery stojí a jakým způsobem to zoptimalizovat. To znamená, je spousta mechanismů, které můžeme implementovat a které nám umožní nechat toho dodavatele a ne v té komfortní zóně, ale pořád lehce ve střehu, ale zároveň umožní přesunout to dodavatele do té fáze, že začne přemýšlet i nad něčím jiným, než nad tím, že musí něco vyrobit a dodat, ale že opravdu můžeme společně pracovat na další agendě, která může mít nějaký přínos, buď pro nás jako Asahi, nebo pro něj a ideálně pro obě dvě strany.
Jasně. No a můžete sdílet nějaký konkrétní příklad takovýhle jako úspěšný spolupráce s dodavatelem, který fakt jako považujete za právě za ukázku jako takového toho strategického partnerství?
Tím, že jsme v Čechách, tak samozřejmě pro nás je úplně unikátní česká spolupráce s farmáři, nebo s chmelaři konkrétně, protože vlastně chmel pro nás je opravdu klíčová komodita. Bez chmelu nejsme schopni uvařit pivo, stejně tak jako bez českého ječmene. A proto vlastně je tam velmi úzká spolupráce na různých frontách a například v rámci chmele je i unikátní z hlediska dlouhodobosti toho partnerství, protože my v některých případech máme až 7leté kontrakty s chmelaři. A ty jsou zase, vždycky hledáme tu výhodnost pro obě dvě strany. Jo? Pro nás je to výhodnost v tom, že víme, že budeme mít určité množství chmele i do budoucna, i když víme, že se prostě mění spotřeba piva, nebo se mění podmínky v rámci klima, které ovlivňují samozřejmě výnosnost chmelnic. Na druhou stranu to dává jistotu tomu danému subjektu, že prostě má zákazníka stabilního a že má to množství chmele, které vyprodukuje v určitém období zajištěn odbyt pro to. To znamená, je to jedna z těch oblastí, kde třeba se ta strategické partnerství projeví v délce kontraktu. Zároveň s chmelaři řešíme speciální odrůdy, které jsou schopné a mít dobrý výnos i v tom měnícím se klimatu a řešíme spoustu jiných věcí, jako je projekt Water for Hops a další, které nám umožňují vlastně podpořit i tu oblast té udržitelnosti, která nejde jenom z hlediska klimatických změn, ale jde i z těch ostatních směrech, na které se nákup zaměřuje.
Jo. No a já pevně věřím, že i těm zemědělcům, že tam musí hrát roli i taková ta hrdost, že s váma spolupracují. Pořád jako říct, jako dělám dodavatele plzeňskému Prazdroji, Pilsner Urquell, mně to prostě přijde, že taková jako česká hrdost, tak doufám, že
určitě,
tam to funguje.
Na druhou stranu i pro nás je to hrdost to, že vlastně máme tolik lokálních dodavatelů právě z té oblasti agrární, to znamená dodávky ječmene, dodávku chmele a myslím si, že je to nejkrásnější, když se tyhle dvě skupiny potkají, protože pak je to o tom, že můžeme společně oslavovat ten finální produkt, který díky ním a díky nám jsme schopni přinést zákazníkům na náš trh.
Jasně, takže win-win partnerství, máme to tady. Dobře, pojďme se podívat trošku na ten nákup z jiné perspektivy. Já vím, že často firmy řeší a řekněme, že i některé tápou v té volbě toho přístupu k nákupu, jo? Protože samozřejmě se nabízí v dnešní době jako spousta možností od toho, jako jestli to radši globalizovat, nebo nějakým způsobem jít třeba na úroveň regionu, nebo to nechat jako úplně na lokální úrovni. Tak jaká je nějaká ta vaše preferovaná cesta v Asahi?
Tam je potřeba říct, že vlastně pro různý biznis neexistuje jakoby stejné řešení. Prostě každý biznis má trošku jinou potřebu, zároveň je tam trošku jiný kontext a je tam trošku jiné geografické rozložení a třeba v rámci těch globálních firm toho, kde vlastně ty firmy působí. To samé se týká nás v Asahi. A my vlastně, když jsme stavili stávající nákup, tak jsme vytěžili historickou zkušenost s různými typy nákupů, to znamená od těch lokálních, regionálních a po ty globální. A zároveň jsme se to snažili posadit do toho kontextu japonské firmy a Asahi jako takové. To znamená, z tohoto hlediska pro nás a strašně důležité stále je ta lokální část nákupního týmu. Jenom v Evropě máme zhruba 50 až 60 lidí, kteří nám dělají v těch lokálních týmech a v těch jednotlivých zemích evropských. A napříč světem je strašně silná ta regionální část, protože samozřejmě pro Austrálii nebo celou Oceánii nebo pro Japonsko, které se může brát jako samostatný region, tak vlastně ten region hraje tu nejdůležitější roli, protože Austrálie jako region je vlastně jedna země a s jedním jazykem a s jednou historií. Takže z toho hlediska ta regionální složka je velmi kritická a ta globální nám chyběla. To znamená, my nejsme typ biznesu, který by se snažil přesunout všechno do té globální složky, protože víme, že tak nefungujeme, že ten náš kontext to nepodporuje. Na druhou stranu víme, že máme prostě vybrané kategorie, vybrané dodavatele, kde prostě jenom hloupě teď každý ten region nebo každá ta země šli individuálně za tím dodavatelem, i když měli hodně podobné požadavky, tak dostávali jiné podmínky a zase nepodporovalo to ten strategický partnership, to partnerství s tím dodavatelem, protože na té lokální nebo regionální úrovni jsme byli relativně malí, ale ve chvíli, kdy to dáme všechno dohromady a do jednoho boxu, tak se stáváme i důležitějším partnerem pro ty globální hráče. Takže pro nás je to model, který je čistě hybridní, máme 3 složky nákupu, globální, regionální a lokální, a pro Evropu konkrétně strašně důležitý a klíčový jsou pořád lokální lidi a regionální lidi, protože máme lokální brandy a máme spoustu lokálních dodavatelů, kteří potřebují mít vztah s člověkem z nákupu, který je v nějaké blízkosti k ním a často mluví stejným jazykem a z hlediska nějaké dostupnosti je v nějaké vzdálenosti, která je prostě přijatelná pro i face-to-face kontakt mezi námi a dodavatelem.
Dobře, děkuju. Pak dnešní jako taková doba, hodně tady rezonují témata jako využití umělé inteligence, automatizace, digitalizace, tak mě to nedá se nezeptat, jak je to u vás v Asahi, jako jak využíváte třeba zrovna pro ten nákup nějaký tyhle ty nástroje?
To je super dotaz a setkáváme se s ním na každé nákupní konferenci, kde vlastně všechny tyhle ty super sexy termíny padají a spousta poskytovatelů těch různých řešení a včetně spousta lidí z nákupu se chlubí tím, jak se postupně posouváme v rámci automatizace nebo robotizace. A je pravda, že jsme zažili za posledních x let masivní posun, co se týká a využití elektronických nástrojů pro různé části nákupního procesu. A pro nás úžasný je to, že tím, že Asahi vlastně jako globální firma vznikla v posledních 10 letech, protože předtím to primárně byla opravdu firma, která 90% všeho, co dělala jenom v Japonsku, tak je úžasný, že my teď vlastně vidíme, že každý ten region je trošku jinak rozvinutý a má trošku jinou úroveň nákupu a s tím je spojený i využití různých nástrojů, které vlastně zjednoduší práci nebo zvyšují efektivitu celého nákupu nebo zvyšují transparentnost. To znamená, my teď v tuhletu chvíli jsme ve fázi, kdy jsme vlastně prošli to, co všechno máme, co z toho se dá použít do budoucna a co z toho se nedá použít do budoucna. A pro nás teď klíčový je, aby tím, že rolujeme nový operativní model pro celý nákup, tak aby jsme byli schopni vidět, co se opravdu děje napříč světem, tak my potřebujeme ideálně jeden nástroj, který bude stejně rozrolovaný napříč jednotlivými entitami a napříč jednotlivými regiony, který nám vlastně umožní centrální visibilitu a management toho, co děláme. To znamená, to je pro nás teď klíčové. Samozřejmě všechny ty věci, které zmiňujete, většina těch moderních nástrojů už má v sobě. Ať to víme nebo ne, tak jestli je to artificial intelligence, nebo je to machine learning, nebo je to RPA, to znamená všechny ty sexy termíny, které se používají, tak a většina těch moderních nástrojů už je má v sobě zahrnutý. A jedno, jestli se to týká kontraktačního modulu, kde máte možnost screenovat kontrakty a vytahovat si různé výstupy. Nebo je to machine learning, který se používá například v rámci spend analýz a spend analytické části těch modulů. A nebo je to nějaká forma robotizace, která už je integrovaná a do těch jednotlivých modulů. To všechno tam je. Pro nás teď je základ hlavně to rozrolovat tak, aby jsme byli schopni prostě podpořit tu jednotnou funkci a práci lidí v nákupu napříč světa s tím, že ji uvidíme, že se to tak fyzicky děje. Protože často v minulosti se stalo, že se někde rozhodlo, že všechny ty týmy musí fungovat nějakým způsobem, ale bylo strašně těžké sledovat, jestli tak fungují. Jestli tam je ta správná a ten správný výkon a ty měřící indikátory nebyly úplně sjednocené nebo nebyly založené na stejném vstupu. My díky tomu, že budeme mít jednotný systém napříč světem, tak vlastně jsme schopni jednak vidět, co se děje. Můžeme nastavit stejný ways of working, takový ten způsob práce pro jednotlivý nákupčí. Můžeme tam integrovat vlastně kompletní governance, to znamená způsob, jakým způsobem schvalujeme jednotlivé milníky třeba práce nákupčího a vypadne nám z toho i reporting, který nám zase ukazuje, jestli fungujeme tak, jak jsme chtěli, kde někdo se snaží obejít nějaký proces a zároveň nám to i ukazuje, jak ty týmy fungují a oproti sobě. To znamená, umožňuje nám to interní benchmarking, aby jsme se podívali, jestli třeba Evropa, jestli v Evropě všechny země jsou na stejné úrovni, nebo tam máme nějaké, které jsou frontrunners a zase to můžeme porovnat s Austrálií nebo se zbytkem světa.
Jako se vším respektem, myslím si, že Asahi je takový jako trošku korporátní moloch, jo? Prostě jste velcí, obrovští. A tak jak si myslíte, že to tak dlouho bude tohleto trvat, to, co jste tady popsal? To mě to přijde docela fakt jako ambiciozní. Tak
my máme, co se týká rolloutu systému, máme před sebou zhruba 18 až 24 měsíců, kdy chceme zhruba 8 modulů rozrolovat napříč světem. To znamená, je to ambiciozní, ale já pevně věřím, že je to furt možné. To znamená, to je ta část, která se týká systému. Jinak my víme, že chceme skončit na konci příštího roku v nějaké úrovni, říkáme to úroveň jako nákupu z hlediska procesů, systému a policies, ale zároveň i z hlediska managementu spendu, protože samozřejmě tam jsou určité kritéria, která měříme v rámci nákupu. A další rok máme prostě plán na 3 až 5 let, kdy víme, že prostě každý ten rok se budeme posouvat malinko k tomu ideálu a my vlastně očekáváme, že zhruba za 36 měsíců se dostaneme na tu úroveň, kterou teď máme vytčenou jako první milník a první ten horizont a ve chvíli, kdy se tam budeme dostávat, tak většinou my si pak posouváme ten horizont zase o kousek dál, aby jsme drželi krok s těmi nejlepšími.
Jasně, tak on taky se svět mění, technologie pořád, jakoby, takže on to asi musí být trošku živý organismus. A s tím je vlastně v téhle souvislosti napadá i ta role toho nákupčí, jako toho člověka, jo? Protože vy jste říkal, že i třeba to lokální jednání a vyjednávání je i částečně o těch vztazích, že se vidí face to face a podobně. A zároveň do toho říkáme tu roli té umělé inteligence, digitalizace a podobně. Tak jak odhadujete, že se změní nějakým způsobem vůbec role nákupčího nebo očekávané kompetence možná toho nákupčího do budoucna?
Pro nás vlastně je tam spousta změn, které nepřináší jenom umělá inteligence, ale přináší to i ten kontext toho, jak se svět mění. A už jste to zmiňovali ani předtím, že prostě svět se neustále mění a mění se trošku rychleji. A to je jedna z těch zásadních změn pro nákup a pro nákupčího. A to, co v minulosti bylo předpovídatelné a věděli jsme, že prostě ve chvíli, kdy se na něco připravíme, tak pak opravdu s velkou pravděpodobností to nastane. V dnešní době vlastně nákupčí a zvlášť v době covidu, ale i teď post covidu, tak vlastně neví často z jednoho dne nebo z jednoho týdne na druhý, co se objeví nového a proto je tam velký tlak na změnu role nákupčího. Potřebujeme lidi, kteří jsou agilní, i když to zní v češtině špatně, ale je to prostě schopnost pracovat s různou situací, která může nastat bez nějakého dlouhodobějšího předpokladu nebo předpovědi. A potřebujeme lidi, kteří mají rádi změnu, protože vlastně všechno, co se děje kolem nás, je, že se mění to prostředí. A jedno, jestli se mění potřeby našich zákazníků, jestli se mění potřeby naší firmy, jestli se mění potřeby státu. Ve finále se to vždycky objeví nějakým způsobem ve změně potřeby pro nákup. A proto potřebujeme lidi, kteří prostě mají to myšlení nastaveno, protože změna je něco pozitivního a není něco, čeho by se měli bát a co by měli dát ze stolu. A v rámci té role nákupu, to, co jste zmiňoval předtím, nákup jako takový, sourcing, contracting a je pořád klíčová kompetence. Ale my potřebujeme víc a víc lidí, kteří do toho vnesou a další elementy týkající se risk managementu. To znamená, jak ochránit ten náš biznis, jak přemýšlet víc za naše dodavatele, jak víc sledovat to, co se děje ve světě, a tak, aby jsme byli schopni předejít některým rizikům, které můžeme přes ten náš partnership s těmi strategickými dodavateli, jak tomu můžeme zabránit. Je to udržitelnost, kterou jsem zmiňoval předtím. To je další role, kterou vlastně nákupčí v dnešní době hraje. A je tam mnoho dalších, to znamená, ta role se posouvá spíš do toho pozitivna, to znamená, ta role se více a více rozevírá a umožňuje vlastně nákupčímu přinést daleko větší portfolio hodnot zpátky do toho biznesu a většinu z nich vlastně ten nákupčí je schopen vytěžit jenom ve chvíli, kdy opravdu přistoupí k těm dodavatelům trošku jinak, než jsme dělali v minulosti.
Což se nám možná zase vrací právě s tím strategickým partnershipem, mm-hmm. jakoby hledání těch backup variant a nějaký ten risk management. Pojďme se vrátit k té udržitelnosti, protože myslím, nebo aspoň co i čtu a tak nějak se ví o Asahi, tak pro vás je to jako fakt jako velké téma, o kterém nejenom mluvíte, ale fakt za mě ho i žijete. Za mě z toho selsáckého pohledu byl takový důkaz toho, že jste, byť si myslím, že vás tu biznisově muselo něco stát, tak jako první jste zrušili vlastně prodej piva v Petkách. A to mě fakt jako přišel takový jako důkaz, že to s tou strategií s udržitelností myslíte vážně. Tak jak ale konkrétně vy v procurementu můžete nějakým způsobem tu udržitelnost ovlivnit?
Ono se to moc neví, ale vlastně ve chvíli, když se člověk podívá na celou stopu jakéhokoliv produktu, tak vy vlastně ve většině výrobních firmách ji ovlivníte částečně u vás domečku, to znamená emisní stopu, kterou způsobíte na vaší výrobní lince nebo v tom závodě, ve kterém jste, nebo emisní stopu, který způsobí vaši řidiči tím, že jezdí osobními auty, ale v rámci Asahi nám 80% třeba emisní stopy tvoří ten externí svět. To znamená to, co se děje mimo náš domeček. To znamená buď na straně dodavatele, jeho dodavatelů, anebo na straně zákazníků a jejich zákazníků. A proto ta role nákupu je tak kritická, protože ve chvíli, a my děláme spoustu věcí v tom domečku a děláme je historicky už 10-15 let a ve většině případů se dostáváme na tu hranici technologické možnosti a vedoucích lídrů v té dané oblasti na světě mezi pivovarníky. A, takže tahle ta část v tom domečku už je částečně pěkně pokrytá a jde s tím směrem, kterým chceme. Ale vlastně, když jsme se ponořili hloubš a hloubš do té end-to-end stopy, tak jsme zjistili, že opravdu obrovský vliv na životní prostředí, který nezpůsobujeme my napřímo, ale nepřímo přes naše dodavatele, přes naše zákazníky. A tam hraje obrovskou roli nákup, protože jak u těch dodavatelů, tak kde to můžeme napřímo ovlivnit tím, jakým způsobem dodavatele vybíráme, jakým způsobem s nimi dlouhodobě pracujeme právě na snížení nějaké stopy, kterou oni přinášejí životnímu prostředí, ať je to CO2 stopa, nebo je to množství plastu, nebo množství odpadu, nebo množství čehokoliv jiného, co není dobré pro životní prostředí, tak na té straně našich zákazníků. Protože například v rámci CO2 stopy, když se to moc neví, tak jeden z největších vlivů je to, že se chladí nějaký produkt v lednici. A to je samozřejmě něco, co přináší něco negativního životním prostředí. Obchodník často sám to není schopen ovlivnit, ale s spolupráci s nákupem můžeme najít řešení, jak tu emisní stopu třeba v tomto případě snížit. Buď tím, že začneme představovat a už představujeme několik let nové modely lednic, které mají sníženou energetickou náročnost a tím pádem mají sníženou emisní stopu. V některých zemích představujeme speciální kontrakty, které umožňují našim partnerům využívat zelené energie a tak dále. To znamená, je tam spousta věcí, které ve finále může úplně napřímo ovlivnit pouze nákup ve spolupráci s tím daným oddělením. A jedno, jestli je to výroba, nebo jestli je to sales.
Mm-hmm, jasně, rozumím. A když se ještě vrátíme jako k té nákupní aktivitě jako takové, jak často stojíte, jestli vůbec, před takovou tou sofijněnou volbou ve smyslu kvalita versus cena? Jo, že někdy prostě jaký to pokušení nakoupit za levno na úkor trošku té kvality, tak věřím, že pokaždý ten nákupčí, to pro něj musí být těžké rozhodnutí. Tak třeba, jestli to teda fakt jako vůbec řešíte, nebo jak to máte jako ošetřený, abyste to třeba nemuseli řešit takovýhle rozhodnutí?
Asi úplně nejjednodušší přirovnání je, že většinou si snažíme s tím interním zákazníkem nastavit takový ty minimální quality requirements. Uh-huh. A opravdu ten minimální standard, který ten produkt nebo služba musí splňovat. A ve chvíli, kdy to ty dodavatelé splní, tak vlastně pak už bychom měli primárně diskutovat ty komerční podmínky. Samozřejmě ne všude to jde použít. Hmm. To znamená, máme klasické multikriteriální hodnotící matice, máme týmy, který hodnotí výběrová řízení, kde je to vždycky nákup a někdo z biznisu, tak aby jsme byli schopni balancovat tu stránku komerční a tu kvalitativní. A samozřejmě máme i nějaké interní priority, že víme, že prostě v některých případech ve chvíli, kdy dojde k nějakému kvalitativnímu aspektu, který je důležitý, když ne pro nás, tak třeba pro našeho koncového zákazníka, tak pak řešíme, jakým způsobem to integrovat právě do toho hodnotícího kritéria, tak aby jsme měli férové vyhodnocení a měli jsme i transparentní vyhodnocení všech výběrových řízení. Ale jak jsem zmínil na začátku, pro mě ty minimální quality requirements jsou často ten nejlepší přístup, který můžeme použít, protože vlastně ve chvíli, kdy si jsme schopni artikulovat, jsme schopni je přenést do zadávací dokumentace, tak ve chvíli, kdy ten dodavatel opravdu potvrdí, že všechny tyhle ty parametry je schopen splnit, tak pak bychom si měli bavit o všech ostatních věcech než o Jasně. kvalitě. Mm-hmm. A samozřejmě tam je jiný, je víc věcí než jenom ty komerční, ale většinou je to ta komerční část a kvalitativní samozřejmě.
Jasně, ale tu kvalitu máte ošetřený prostě hned na začátku.
Přesně tak.
A je to, řekněme, takový filtr, s kým se dál bavíte.
A je to jednodušší pro obě dvě strany, protože je to transparentní, dodavatel ví, co očekáváme, je schopen podle toho připravit nabídku. My v spoustě případech se ptáme dodavatelů na alternativy, které můžou zase přinést trošku jiný kvalitativní standard, ale to je přesně to, co by měla být role nákupčího, že to není jenom, že v rámci nějakého dogmatu poptáváme pořád stejné věci, ale že právě přinášíme i věci, které třeba ten biznes tu chvíli nepoužívá, ale mohou nás někam posunout, buď z hlediska času dodání, z hlediska ceny, z hlediska environmentální stopy a tak dále.
Okay. Mm-hmm. No a jaký jsou, nebo jaký aktuálně vnímáte nějaký jako klíčový výzvy, nebo to, co vás v budoucnu bude tak jako nákup nejvíc ovlivňovat, co tak jako očekáváte?
Tak pro nás největší výzva, to je ten důvod, proč vlastně celý nákup teď prochází globální transformací, bylo, že ačkoliv jsme globální firma, tak jsme neměli globální nákup a neměli jsme stejný způsob práce a každý ten tým je buď v Čechách, nebo v Austrálii, nebo v Malajzii, každý fungoval trošku jinak a dodržoval trošku jiná pravidla, měl trošku jiné hodnoty, jakým způsobem vystupoval před dodavateli, měl trošku jiné cíle a to byla pro nás obrovská výzva, protože samozřejmě v japonské kultuře a ve chvíli, když se odsouhlasí nějaká změna, tak pak její provedení je relativně jednoduché, ale dostat se do té fáze, kdy vlastně máte potvrzeno a sladěno se širší skoro veřejností, co chcete dělat, tak to chvilku trvá. To znamená, pro nás největší výzva byla vlastně přesvědčit naši matku, že globalizace nákupu dává smysl a že to, co navrhujeme, ten, my to nazýváme target operating model, ten způsob, jakým způsobem budeme pracovat jako nákup globálně, že respektuje hodnoty naší matky, ale zároveň respektuje ty stávající standardy moderního nákupu. A proto ta výzva pokračuje pro nás, protože ta transformace samozřejmě nekončí a vlastně celý příští rok pro nás největší výzva bude v těch podmínkách ASAI a v těch podmínkách toho nově vytvořeného globálního nákupu vlastně zajistit to, že splníme všechno, co jsme naslibovali, že splníme a že nákup začne být vnímán i v těch zemích, kde neměl tak vysokou úroveň jako v některých zemích, třeba jako v Čechách, začne být vnímán jako strategický partner, začne být vnímán jako někdo, kdo opravdu přináší hodnotu. A jedno, jestli je finančního charakteru nebo nefinančního charakteru a začne být brán jako partner, který by měl sedět u stolu ve chvíli, kdy se diskutují právě ty strategické plány pro rozvoj našich biznisů do budoucna. Takže to je naše teď stávající a krátkodobá výzva. Ty budoucí jsou různého charakteru. A jak už jsem zmiňoval, udržitelnost je pro nás extrémně důležité téma a promítá se teď ve všem, co děláme. Ale čím více učíme o tom, co můžeme ovlivnit a co ovlivňujeme jako firma a co můžeme ovlivnit jako nákup, tak zjišťujeme, že je to opravdu obrovská škála věcí. To znamená, pro nás největší výzva bude v nějakých omezených zdrojích, jak lidských, tak finančních, zajistit to, že vlastně začneme víc a víc měnit to prostředí, ve kterých fungujeme s našimi dodavateli a začneme víc a víc pozitivně ovlivňovat životní prostředí, přinášet řešení, které nám omezí některá rizika, která na tom externím trhu vidíme a zajistí nám takovou tu férovost toho vztahu, to, co jste zmiňoval na začátku, to znamená, i když je tam dlouhodobá vazba na toho dodavatele, dlouhodobý partnerství, takže nedochází k tomu, že jedna z těch stran to zneužívá. Takže to budou asi takový ty tři základní výzvy, které jsou před námi, ale samozřejmě, jak nám ukázal covidový rok nebo covidové dva roky a pak geopolitická situace, těch výzev je tady víc a víc a vesměs každý den přináší nějakou novou výzvu, která je relevantní pro nákup a proto práce v nákupu je super, protože vlastně nám umožňuje mít pestrou práci každý den a jedno, jestli se týká interních diskuzí nebo externích diskuzí, anebo diskuzí o tom, co můžeme dělat do budoucna, jako oddělení.
Jo. Zároveň se mi to vrací zpátky k tomu, co jste říkali, že bude taková klíčová kompetence nákupčího a to je dobře zvládat ty změny. Jo, orientovat se v nich, nebránit se jim, jít jim možná kolikrát i naproti, tak si myslím, že to s těma výzvama jde tak jako trošku ruku v ruce. No. Já se zeptám, s tou vaší transformací, s tou transformací, kterou vedete vlastně v ASAI, samozřejmě souvisí, nebo ne samozřejmě, ale ve vašem případě souvisí s tím, že se budete stěhovat vlastně i do zahraničí, do Singapuru. Tak mě by hrozně zajímalo, jak to bylo pro vás osobně jako náročné tohleto rozhodnutí udělat, protože přece jenom už je to Asie, jo, už to není jenom jako hele, jdu do Belgie, do Bruselu, ale opravdu kus cesty. Tak jak to pro vás osobně bylo náročné a co byly takové jako klíčové benefity, proč jste na to nakonec kývnul?
Tam jsou vlastně dvě stránky. Taková ta osobní, to znamená, že člověk samozřejmě tím, že se tam přestěhuje, tak opouští ten rodinný svět v Čechách, a což samozřejmě je ta negativní část, která se týká všech, kteří se tam s námi stěhují a jedno jsou, jestli přicházíš z Čech, z Japonska nebo z Austrálie. Ta pozitivní část je samozřejmě, že je to poprvé, co to něco takového můžeme vytvořit v rámci Asahi podmínek, což je pro mě taková ta vnitřní energie, která mě naplňuje, protože děláme něco poprvé pro náš biznis a děláme něco unikátního pro naše oddělení, ale zároveň je to asi poprvé, kdy tým ze střední Evropy dostal šanci něco takového vytvářet v těch podmínkách velikosti Asahi a s tím globálním přesahem. To znamená, to jsou ty dvě oblasti, které pro mě jednoznačně byly takovým tím vnitřním motivátorem a zároveň, jak jsme se bavili předtím, Singapur je tak specifická lokalita, že žít nějakou dobu v Singapuru určitě bude osvěžující a zároveň přinášet nový zážitky a nový poznatky, které budeme moc použít pak do budoucna někde jinde.
Dobře, nebudu teda rejpat do toho, jaké přesvědčovací taktiky jste použil doma, protože tam detají s rodinou, ale já věřím, že se vám Singapuru bude moc líbit. A moje poslední otázka, na co se tady ptám vždycky každého hosta, je, jaká je pro něj taková jako nejdůležitější obchodnická kompetence? Tak co by to byla ta vaše?
My vlastně máme, ten náš kompetenční model má vlastně dva typy kompetencí. Jsou to ty technické, což jsou třeba ty obchodní, pro nás jsou to ty nákupní, a pak má osobnostní nebo leadership kompetence. A já musím říct, že třeba před 10, před 15 lety pro nás klíčový byly ty technické kompetence, aby člověk uměl vyjednávat, aby člověk uměl aby byl schopen vést i aukci, aby byl schopen kontraktovat. To byly klíčové kompetence, na které jsme se v minulosti zaměřovali a postupem času jsme zjistili, že oni jsou pořád důležitý, ale dokážeme ty lidi naučit. Jo, někde to trvá 3 měsíce, někde to trvá 6 měsíců, někde 12, ale ty lidi se dokáží naučit relativně rychle. Ve chvíli, kdy dostanou správný trénink a přístup k těm aktivitám, aby je dostali pod kůži. Daleko důležitější dneska pro nás jsou ty leadership nebo ty osobnostní kompetence a myslím, že jste to zmiňoval u toho předchozího bodu. Pro nás nejdůležitější je asi ten change management. Prostě schopnost toho člověka drajovat změnu v rámci týmu, v rámci organizace, s dodavatelem, protože to opravdu často a historicky jsme ji měli jako něco negativního. A my ji teď musíme brát jako opravdu příležitost k tomu přinést něco lepšího do budoucna. To znamená, my teď potřebujeme víc a víc lidí, kteří se opravdu označují change agenty, protože to jsou ty lidi, kteří přinášejí změnu do toho vnitřního prostředí, ale zároveň proto, aby jsme ji nějakým způsobem naplnili, tak potřebujeme to externí prostředí. To znamená, je to taková ta dvojí práce, dvojí agent, který musí nejdřív zajistit tu podporu interně a ve chvíli, kdy ji máme, tak potom ji zrealizovat externě. A to je pro nás asi teď v tuhle tu chvíli ta nejdůležitější kompetence. Ona je navázaná samozřejmě s kompetencemi týkající se komunikace a jak pracovat s týmem, tak aby člověk byl schopen dosáhnout co nejvyššího výkonu, ale většina těch kompetencí opravdu v tuhle tu chvíli, které jsou pro nás víc a víc klíčové, jsou ty osobnostní nebo leadership, protože bez nich my nejsme schopní se dostat vůbec těm technickým kompetencím a jejich použití, ale my potřebujeme v některých případech otevřít ty dveře, zajistit to, že tam máme podporu těch jednotlivých našich biznisů, těch jednotlivých našich key stakeholderů a ve finále, že v některých případech na těch projekty získáme podporu těch dodavatelů, protože bez nich bychom to nebyli schopni často zrealizovat.
Jasně, dobře. Děkuju moc krát. Tomáši, já moc krát děkuji za celý náš rozhovor. Bylo to moc zajímavé. Přeji, aby se vám a celému vašemu týmu dobře dařilo s obchodními partnery a ať jste v Singapuru spokojení vy, vaše rodina a celý váš tým a ať se to hlavně podaří všechno zrealizovat tak, jak si teď představujete. Takže k tomu vám držím palce.
Díky moc a děkuji moc za pozvání, Ani.
Díky. No a milí posluchači, pokud vás dnešní díl Sales Café s Janou zaujal, tak budu ráda za vaše lajky a další sdílení. No a pokud uvažujete třeba o tom, jak u vás ve firmě lépe zvládat změny, které aktuální svět VUCA přináší, tak nám dejte vědět do Humancraft a společně probereme, kde vám můžeme být užiteční. Díky a přeji krásný den. Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline.